šiuo pasaciņu lasīs Karmena Radovska. Padoms maksā naudu. Ķēniņam bija skaista, godīga meita. Viņa nāk jau drīz pār tiem gadiem, kad vajadzētu būt jau aprecētai, bet vēl viņa nemaz nedomā par precībām. Gan jai precinieki visvisādi un dažādi, gan ķēniņu dēli no apkārtējām zemēm, gan augstmaņu dēli no paša zemes, bet šī neņemas nevienam pretim. Gan tēvs un māte izrunājās, izbrēcās viņai apkārt, ko viņa gan domājot sagaidīt pašu dievu no debesīm. Gan palikšot veca meita un tad gan redzēšot, kur tad šī iešot. Bet ķēniņu meita tik ne un ne. Viņa vēl nav tāds gadies, kādu viņa gribot. Nu, ķēniņš viņai virsū. Kādu tad šī īsti gribot? Bagātu, smuku, gudru, visvisādi jau esot bijuši, kādēļ viņi nesot ņēmusi, kāds patīk. Ne es gribu bagātu, ne smuku, ne gudru, ne arī tāds ir bijis, kādu es gribu. Precēšu tikai to, kas tāpat domā kā es. Kā tad tu zināsi, kas tāpat domā kā tu? Es uzdošu trīs mīklas. Kas viņas atminēs, tas tāpat domās kā es. Pie tā arī iešu. Ķēniņš ir ar mieru. Viņš liek izziņot pa savu un apkārtējām valstīm, ka visiem neparacētiem vīriešiem jānāk uz pili minēt mīklas. Un kas uzminēšot, lai viņš būtu bagāts vai nabags, zems vai augsts vai kaut kāds, tas dabūšot viņam meitu par sievu. Turpat tanī valstī bija nabags malkas cirtējs. Viņš dzīvoja ar savu sievu un dēlu atsevišķi no citiem, mežā mazā būdiņā. Abi vecie jau nāca labi gados un sāka skubināt dēlu, lai tas ejot tautās un pārvedot sev līgaviņu. Citādi šo nomiršot un palikšot viens pats. Dēlam tas nemaz nepatika, bet ko darīt? Tēvs māte jāklausa. Viņš paņem kukuli maizes līdzi un iet uz precībām. Kādu gabalu gājušam, viņam nāk pretim vecs, sirms vīriņš un lūdz kādu kukulīti maizes. Dēls atdod savu maizes kukuli un griežas atpakaļ uz mājām. Bez maizes tālāk nevar iet. Vecais vīriņš viņam pateicas par maizi un saka: divi kungi ir pasaulē, Dievs debesīs un cilvēks pats. Māte un tēvs neļauj dēlam mieru, lai viņš ejot pa otru reizi, bet nu vairs ne pa ceļu, kur vecais vīriņš viņam prasīs maizes. Ar skābu prātu dēls bāž atkal maizes kukuli kulē un iet pa citu ceļu sev līgavas meklēt. Netālu tikušam, viņam nāk atkal tāds pats sirms vīriņš pretī, kā pirmo reizi, un lūdz atkal viņam maizes kukuli. Dēls atdod atkal un griežas atpakaļ uz mājām. Vecais vīriņš pasaka paldies par maizi un piemetina: visdārgākais pasaulē ir patiesība. Māte un tēvs sāk dusmoties par dēlu, ka tas ar precību nekur netiek. Vēl viņi grib reiz izmēģināt, vai tad viņš sievu it nevarēs dabūt. Viņi iedod dēlam trešo kukuli ceļa maizes, bet nu cieti piekodina maizi nevienam ceļā neadot. Dēls iet trešo reizi, pa citu ceļu meklēt sev līgaviņu. Bet kā par brīnumu, nāk atkal tāds pats sirms vīriņš viņam pretī, kā abas pirmās reizes, un lūdz atkal viņam maizes kukuli. Dēls domā: dot, nedot? Nu kā lai nedod, ja viņš prasa? Viņš atdod kukuli vecajam vīriņam un iet uz mājām. Vecīts vēl viņam nosauc pakaļus: vislaimīgākais ir, kas otram var palīdzēt. Nu ir tēvs, māte atzīst, ka dēlam nav vēlēts precēties. Pa kuru ceļu tik viņš iet, visur ir priekšā un atņem viņam ceļa maizi. Viņi dzīvo tāpat uz priekšu, kā līdz šim trietā vien. Te kādu dienu atnāk ziņa, ka Malkas cirtēja dēlam arī jāiet uz ķēniņa pili minēt mīklas. Kad jāiet, ko tur var darīt? Viņš iet. Pie pils sapulcējušies ļaudis kā mešs un gaida uz mīklām. Iznāk ķēniņa meita uz lievenēm un uzdod mīklu. Cik kungu ir pasaulē? Nu, mīn un skaita visi, ka murkšķ vien, bet neviens nevar atminēt. Cits saka šo, cits to, bet kā nav, tā nav. Daži jāi tik vēl pat labam skaitīt. Mūsu Malkas cirtēja dēls domā. Vecais vīriņš man sacīja, ka esot divi. Dievs un cilvēks pats. Jāteic ir, varbūt, ka tā būs. Viņš saka un ir atminējis. Otra mīkla ir, kas pasaulē ir visdārgākais. Nu, mīn atkal visi, cits saka mīlestība. Ķēniņa meita atteic, ka tā nemaz nesot pērkama. Cits sauc nauda, cits laime, laba dzīve, gods. Bet tas viss nav. Malkas cirtēja dēls saka, kā vecais vīriņš teicis. Visdārgākais pasaulē ir patiesība. Jā, viņš atkal atminējis. Ķēniņa meita uzdod trešo mīklu. Kas ir pasaulē vislaimīgākais? Visi mīnas, mīnstinas, ķēniņš, bagātnieki, tas, kas dabū šo ķēniņa meitu, tas, kas nemaz nesot dzīmes un visādi citādi, bet kā nav, tā nav. Pienāk Malkas cirtēja dēls un saka, kā vecais vīriņš viņam teicis. Vislaimīgākais ir, kas otram var palīdzēt. Ķēniņa meita viņam gar kaklu apkārt, un viņš nu ir brūdgāns. Vecais ķēniņš tūliņ taisa kāzas, un jaunais pāris dzīvo baltas, jo baltas dienas.